Introvert Diary episode ke-24. Kali ini gue rekamannya jam 12:30 malam karena gue gak bisa tidur. Jadi sepertinya ini akan menjadi kebiasaan yang akan gue lakukan ya, rekaman di malam-malam seperti ini. Karena rasanya hening dibandingkan pagi-pagi, anak nangis apalah segala macem. Terus belum lagi sekarang si anak ini tuh anak gue tuh sekarang udah mulai harus makan. Ya makan itulah, makan makanan utama gitu ya, yang sebelumnya pakai ASI doang, jadi susah makan lagi, gue harus ikutan. Mulai menyebalkan punya anak ini. tapi si anak gue ini mulai lucu lah, mulai ada interaksi dengan manusia gitu, yang sebelumnya cuma bisa nangis-nangis doang, nangis makan tidur. Sekarang mulai ada interaksinya, mulai ketawa melihat kelakuan konyol gue, mulai merespons kata-kata kalau misalkan dipanggil nyaut gitu. Terus banyak lah ya, menurut gue apakah punya anak itu menyenangkan atau tidak, bagi gue biasa saja. Karena kenapa bisa dibilang biasa saja, karena keribetan dan kesenangannya itu seimbang gitu. Kecuali kalau lebih senang, lebih banyak senangnya daripada keribetannya, mungkin itu akan menjadi menyenangkan. Beda mungkin, beda sama lu, mungkin lu nikah sama cewek yang lu tuntut istri lu untuk cepat punya anak, tapi ketika punya anak lu gak mau ngurus anak lu. Mungkin itu menyenangkan karena lu cuma terima lucunya doang, tapi lu gak terima susah-susahnya gitu. Ah, tai lah lu. Introvert Diary ini akan selalu publish setiap hari Senin jam 11 siang. Mungkin lebih cepat atau mungkin juga lambat dikit, lat-lat dikit karena berbagai macam hal. Jadi thank you banget yang sudah stay sama gua dan pendengarnya konsisten. Ya, jangan lupa untuk share podcast ini sama teman-teman lu secara offline lah, jangan secara online, jangan secara online ya. Jangan share ke sosial media. Aduh, bentar. Jangan lu share ke sosial media apapun itu. Lu cukup share sama teman-teman satu frekuensi saja. Biar gue bisa lebih bebas lagi ngomongnya. Gue malas banget ada orang yang denger podcast ini dan orang random, orang bodoh yang gak tahu konteks, malas dah gue. Jadi kita maintain podcast ini sama-sama, oke? Sebenarnya gak banyak yang terjadi di minggu ini buat gue, jadi agak bingung juga mau ngomongin apa. Paling terakhir gue melakukan one-on-one sama atasan gue di kantor, yang mana one-on-one ini memberikan fasilitas buat kami untuk mencurhatkan semua yang terjadi di company ataupun di divisi, ataupun ya di divisi ya, di tim gitu. Dan hal yang berubah dari one-on-one ini adalah nantinya gue akan mendapatkan gaji yang sesuai, yang adjust dengan market, yang mana buat company yang masih berkembang seperti sekarang ini, yang belum maju ya, belum menjadi unicorn, beda sama Bukalapak atau Tokopedia. Kita harus sabar, banyak maklumnya, karena banyak ketidakprofesionalan. Yang seharusnya ketika kita punya banyak resource, kita sudah mulai profesional gitu. Tapi banyak yang harus diimprove, yang pada akhirnya gue akan memberikan berbagai macam ide kepada atasan gue. Terutama soal leadership, karena atasan gue ini, dia sebagai technical leader bagus ya, tapi sebagai personal menurut gue leadershipnya masih belum sebagus gue. ya kalau gue udah terbukti, gue pernah nge-mentorin stand up Indo Cimahi dan ada beberapa komika yang sudah dan semenjak itu ada beberapa komika yang menjadi komika nasional gitu. Ya sudah, jadi gue sudah punya banyak pengalaman soal leadership lah ya. Ya sedikit banyak seperti, karena gue, kenapa gue bisa berani bilang kayak gini, karena gue sudah mengalami prosesnya dan sudah mengalami hasilnya juga gitu. Jadi soal leadership ini adalah kita tuh gak hanya bisa mengutamakan data, mengutamakan kemampuan technical, taktis secara teoritis, tapi harus ada pengalaman juga di dalamnya, harus ada emosi juga di dalamnya gitu. Karena ketika kita melead orang, bagaimana membuat performance orang itu menjadi lebih baik, yaitu pada akhirnya itu soal emosional, bukan soal technical gitu ya. Dan itu yang gue diskusikan dengan atasan gue, bahwa, dan gue juga memberikan kritik Ya, kalau emosi dalam dalam menjadi seorang leader itu sangat wajar dan harus malah. Karena zaman dulu kan Bung Karno itu bisa menggerakkan massa karena pidatonya dia kan, bukan karena technical lead-nya dia. Kayak dia tuh kalau nggak salah pernah bilang di radio untuk memberitahu masyarakatnya, ya kurang lebih kayak dia tuh bilang, jika kamu melihat pohon bambu di sebelah rumah kamu, potonglah pohon bambu itu dan tajamkan ujungnya. Maka itu akan menjadi modal yang besar untuk melawan para penjajah, begitu kan? Nah, di situ Bung Karno juga Bung Karno bilang secara emosional dia tuh merasa dekat dengan masyarakatnya. Jadi dia tuh bilang kalau jika di sebelah rumah kamu ada pohon bambu, gitu. Dia tuh merasa dekat dengan masyarakatnya. Nggak secara taktis kan, nggak kayak kalau lu pengen menang lawan penjajah, buatlah senjata dari apapun itu. Nggak bilang kayak gitu kan, karena kalau kalau gitu doang nggak ada sisi emosionalnya gitu. Jadi menjadi leader itu soal menggerakkan massa sih. Dan kalau ingin menggerakkan massa, nggak cukup hanya dengan teknik dengan technical lead doang, harus dengan emotional lead. Begitu ya. Begitupun menjadi seorang pemimpin rumah tangga seperti gua. Bahkan ada suami-suami yang malahan didominasi sama istrinya, duitnya dipegang. Memang iya, gue juga duit dipegang sama istri, tapi nggak sebegitunya dikontrol sama istri gitu loh. Karena gue memandang suami istri ini adalah tim, keluarga ini adalah tim gitu ya, bukan 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 kerajaan gitu yang mana suami itu adalah rajanya atau istri sebagai rajanya gitu, tapi adalah tim, kerja sama tim, di mana gue di rumah juga kalaupun istri gue ngurusin anak gue akan terlibat untuk ngurusin dia juga, karena ya kita tim gitu. Untuk mengatasi sesuatu kita butuh kerja sama. Kalau gue seorang raja mungkin lo udah ngurus anak aja, udah duit gue yang cari aja gitu kan. Ya, kebanyakan orang kayak gitu. Bahkan kalau misalkan yang rajanya si perempuannya, ya lo cari duit sana, duitnya kasihin ke gue, gue mau belanja, gue buat anak. Lo yang bener dong kerja, malahan gitu ya. Jadi memimpin rumah tangga juga butuh kemampuan emosional. Lu nggak hanya bisa modal kemampuan financial planner, lalu lu bisa memimpin rumah tangga gitu. Kayak misalkan lu bisa memanage uang dan lu mengajarkan pada istri lu, terus ngehasilin uang lebih banyak lagi. Kalau anak nangis harus digimanain gitu. Tapi ya gimana kalau istri lu ngambek sih? Itu kan butuh butuh kemampuan emosional juga buat menggiring dia untuk tetap nurut sama lu kan. Karena memang iya, pada dasarnya perempuan itu harus nurut sama suami menurut agama ya. Jangan marah dulu para wanita nih, para feminisme jangan marah dulu ya. Maksudnya perempuan harus nurut sama suami itu adalah diasumsikan bahwa suami itu orang yang mengerti ya, orang yang menghargai wanita gitu. Jadi kalaupun wanita harus nurut terhadap suami dan suaminya itu menganggap wanita adalah menghargai seorang wanita, maka ini tuh menjadi suatu kerjasama tim yang baik gitu loh. Kecuali kalau si suaminya ini tidak bisa menghargai perempuan gitu, yang pada akhirnya ketika perempuan nurut sama suami, ya udah suaminya aja mendominasi, posesif gitu ya. Karena suami yang baik itu adalah yang memberikan pilihan kepada istrinya gitu. Nah, kalau gue sendiri sih, itu menurut opini gue ya. Kalau gue sendiri sih nggak pernah maksa-maksa istri gue untuk menjadi sesuatu yang gue pengen gitu. Gue selalu memberikan pilihan, kayak kalau misalkan nih dia pengen pulang ke mertuanya gitu karena nggak betah di rumah, gue nggak pernah ngelarang. Ngapain sih lu balik ke rumah mertua orang tua lu gitu? Gue nggak pernah bilang, tapi gue memberikan pilihan gitu. Mau kapan? Kenapa lu pengen balik? Alasannya apa? Kalau di mertua lu gini, kalau di sini lu gini gitu. Konsekuensinya apa? Seperti itu gitu ya. Ya itu seorang leader sih. Dan ketika lu ngomong kayak itu dibutuhkan kemampuan emosional yang sangat tinggi gitu. Stamina juga yang terkuras lumayan juga. ya itu yang ngomongin soal leadership mah. Tadi gue sempat nyinggung soal stand up comedy. Sebenarnya gue tuh tidak mau dikenal sebagai seorang stand up comedian ya, dimanapun gue berada gitu. Kayak misalkan di kantor gue yang sekarang tentu saja, atau dimanapun gue bekerja, di suatu tongkrongan juga gue mau dikenal sebagai stand up comedian, kecuali nongkrong sama anak-anak stand up comedy lagi gitu ya. Kenapa? Karena title comedian itu berat coy. Beda sama title manager, atau apa ya, supervisor, engineer gitu. Title comedian tuh lo harus dituntut lucu di mana-mana coy. Sementara gue tuh sebagai stand up comedian, ya gue stand up comedian bukan comedian gitu. Yang mana kalau stand up comedian tuh benar-benar terencana komedinya, ditulis gitu, ditulis dengan secara detail. Di depan panggung gue ngomong juga terstruktur berdasarkan apa yang gue tulis, bukan gue improve di panggung gitu kan. Beda lagi kalau misalkan grup komedi itu cuma dikasih tema-tema-tema doang, terus lo main slapstick jadi lucu, itu adalah kemampuan improvisasi yang pada dasarnya grup komedi itu kayak OVJ, terus Sri Mulat, mereka tuh cuma dikasih tema-tema doang. Dan kelucuan di panggung itu hasil dari improvisasi mereka, dan itu keren banget ya. Orang yang seperti itu keren banget. Mereka bisa dibilang komedian gitu. Sementara gue tuh stand up comedian. Gue tuh berkomedi dengan tulisan gitu. Tulisan yang dicampur dengan kemampuan delivery yang pada akhirnya menjadi suatu komedi yang mungkin terlihat improvisasi banget. Terlihat spontan banget gitu, padahal tidak gitu kan. Jadi sebenarnya gue tidak begitu mau disebut komedian sih. Walaupun kejadiannya sekarang di kantor tuh orang-orang tuh udah mulai memandang gue sebagai orang yang lucu gitu. Untungnya gue cukup bisa mengemban beban itu. Dan gue termasuk komika yang senior, gue udah berapa tahun stand up gitu. Walaupun 2 tahun terakhir gue vakum ya. Nah, jadi level gue dalam apa level problem gue dalam berstand up komedi itu bukan lagi di layer bagaimana menjadi stand up komedian yang lucu, tapi bagaimana mengemban beban komedi itu gitu, komedian itu gitu. Terakhir waktu gue nonton stand upnya Coki, Gusman, terus Semi sama Priska Barusegu waktu di Naked Comedy di Bandung, itu gue diajakin naik di Naked Comedy berikutnya sama si Gian coy. Gue nggak tahu itu cuma basa-basi doang atau beneran gitu ya, tapi gue kaget aja gitu. Kenapa si Gian masih mau aja ngajakin gue stand up comedy, karena gue sudah 2 tahun vakum dan gue sangat berterima kasih atas kepercayaannya kalau memang dia pengen ngajakin gue naik lagi gitu. Cuman pada akhirnya ada ketakutan gue sih. Gue juga pengen stand up lagi. Gue melihat si Gusman tampil, terus orang-orang pada tepuk tangan gitu ya, lucu banget. Gue tuh pengen berada di titik itu lagi tuh. Cuman 2 tahun ini gue gak diem aja, gue nulis materi juga, dan gue nyobain beberapa kali pengen naik, tapi pada akhirnya gue malah takut aja. Gue takut sama panggung panggung komedi itu loh. Lo tau gak sih kalau menjadi seorang entertainment itu ketika lo akan naik panggung ya, lo tuh takut coy. Takut yang sebesar-besarnya, dan lo tuh nervous yang sebesar-besarnya. Dan gue tuh takut, capek gitu, capek menghandle itu selama beberapa tahun ini. Gue tuh setiap ingin naik panggung tuh takut gitu loh, nervous. Sampai ketika pulang dari open mic tuh gue sakit badan coy, saking nervousnya ini. Kalau pernah lihat filmnya si, aduh siapa sih, yang film soal F1 itu, yang dimana pembalapnya itu sebelum sebelum balapan tuh muntah dulu. Nah gitu tuh, saking nervousnya dia sampai muntah anjing. Gila lah, gue tuh malas banget perasaan kayak gitunya open mic tuh. Walaupun orang bilang katanya semakin lu nervous berarti lu semakin menghargai panggung lu gitu. Ya gimana ya. Ya gue takut aja gitu. Dan dengan banyaknya pekerjaan yang gue pegang, banyaknya aktivitas yang gue pegang di kantor gue juga mulai menjadi seorang tech lead, dan banyak yang harus gue pikirkan di luar itu, banyak brainstorming gue, banyak inisiatif yang harus gue lakukan. Jadi dengan spend energi di stand up comedy itu sepertinya investasinya sangat besar gitu loh. By the way, Mungkin lu lah ya, lebih baik lu jangan pernah tahu lah gue tuh berada di suca berapa ya, suca lagi, stand up comedy berapa, season berapa di Kompas TV gitu. Lu gak perlu tahu lah karena itu memalukan banget. Sedikit cerita, gue tuh dulu pernah gagal di suci season sekian, yang mana gagalnya gara-gara cewek, gara-gara jadi pas pas naik pang, pas mau masuk ke karantina gue diputusin. Dan itu gara-gara hal sepele doang, anjing emang nih mantan gue. Gara-gara hal sepele doang di gue diputusin. Dan orang-orang bilang kayak lu tuh nyalahin orang lainnya, nggak emang 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 salah dia gitu, bukan salah gue. Kalau kalau memang harus menyalahkan gue, mungkin salah gue adalah harus jadian sama dia gitu. Tapi kalau soal kegagalan ini, ya ini pure salah dia sih bagi gue sih. Pengaruh dari dia juga. Dan gara-gara stand up comedy yang gagal ini, gue jadinya sekarang menjadi seorang engineer. Yang mana gue tidak menyesali itu ya. Menjadi engineer pun merupakan anugerah yang besar buat gue. Gue bisa kenal orang-orang hebat, gue bisa punya tongkrongan seperti sekarang, gue bisa berteman dengan beberapa orang baru gitu, punya circle baru juga. Ya, dan gue sangat bersyukur dengan keadaan ini gitu. Cuman gini loh, lu lu ngerasa nggak sih kalau dalam kehidupan lu mungkin ada satu orang yang bisa merubah alur hidup lu gitu. Kalau istri gue ada ya, terus teman gue juga ada. Nah, gak tahu kalau lu apakah ini suatu apakah ini pattern soal kehidupan atau tidak gitu. Akan ada seseorang yang membelokkan alur hidup lu. Walaupun ujung-ujungnya juga pada akhirnya lu akan survive juga gitu. Tapi ada seseorang yang membelokkan hidup lu. Gue tuh impian gue tuh menjadi seorang entertainer, entah itu penyanyi, aktor, komedian gak pernah kepikiran sih, tapi ada jalannya dan gue hampir menggapai itu gitu. Gue tuh ingin di dunia entertainment gitu dari kecil loh. Gue melihat Michael Jackson dance, terus gue ngelihat actingnya Will Smith yang bagus banget gitu kan. Sampai gue tuh dulu pernah ikutan casting di Bandung, gak tahu agennya itu, gak tahu agen beneran atau enggak gitu. Production house-nya itu. Terus dulu tuh gue daftar 100.000 untuk ikutan casting itu. Gue masih inget handphone gue masih pakai Asia. Gue ngasih nomor HP gue dan castingnya gue lolos. Nyanyi juga gue lolos karena di situ kan di audisinya dua kan, ada casting film atau sinetron atau FTV atau apapun itulah, dan nyanyi. Dua-duanya gue lolos. Dari situ gue merasa anjir ini impian udah deket nih. Tapi nggak ada telepon juga. Akhirnya datanglah stand up comedy, yang mana gue pikir gue bisa menjadikan ini batu loncatan karena katanya di luar negeri stand up comedy itu adalah root dari segala seni, dari musik, dari acting, karena seni panggung stand up comedy itu. Gue ikutan stand up comedy dan 6 bulan orang-orang tuh susah loh untuk jadi lucu tuh loh. Ada yang 2 tahun gak lucu-lucu dan gue tuh 6 bulan. Itu termasuk proses yang progres yang sangat cepat gitu ya. Ya, karena gue setiap hari nulis coy, mengasah komedi, insting komedi gue, sense of humor gue, setiap hari tuh gue asah terus. Open mic juga seminggu tuh bisa nyampe beberapa kali gitu. Sehingga proses developmentnya itu lebih cepat daripada yang lain. Nah dari situ, gue gagal karena dua hal sih, karena cewek dan karena star syndrome gitu ya. Yang cewek gue udah kasih tahu sebelumnya soal star syndrome nih. Gue mulai star syndrome adalah ketika gue mulai dikenal sebagai komedian yang lucu, stand up komedian yang lucu. Dulu gue pernah jadi openernya Panji di Merdeka Dalam Bercanda tour di Bandung, dan sekejap gue mulai dihargai sama beberapa komik lain secara nasional. Terus gue juga di respect sama apalagi sama komik lokal ya, sama nasional aja gue respect, dapat respectnya gitu. Di situ gue tinggi hati, gue mulai merendah-rendahkan orang. Ya ini gue jujur-jujuran aja ya, gue mulai merendah-rendahkan orang. Ditambah lagi setelah itu kan gue gagal nih Suci 3. Dan gue melihat kegagalan itu seperti sesuatu yang seharusnya gue gak lewati gitu. Saking gue jagonya gitu ya, saking gue ngerasa paling lucu di antara yang lain gitu. Lalu setelah itu gue jadi openernya Ghea Pamungkas dan pecah banget coy itu. Katanya merinding sih temen-temen sih. Gak tau ya, itu kata anak-anak. Dan itu makin star syndrome lagi coy. Gue tuh kalau gak salah dari openernya Ghea Pamungkas dapet follower 300-an gitu ya. Saking apa ya, saking lu saking pecahnya lah gitu. Jadi ya itu Star Syndrome ya. Dapat dari Star Syndrome, terus ya gara-gara dua hal itu sih, itu sangat fatal sih Star Syndrome itu. Makanya lu kalau pengen viral, lu harus bisa handle Star Syndrome duluan ya, karena ketika lu terkenal itu tuh suatu halu yang harus lu hadapi gitu. Iya, gara-gara Star Syndrome itu. Dan semenjak itu kegagalan, ya puncaknya sih ketika gua nggak lolos di Suci itu ya, dan gua putus, yang pada akhirnya gua putus sama mantan gua, yang mana setelah putus kehidupan gua merasa lebih baik. Yang pada akhirnya sekarang menjadi seorang engineer gitu, dan gua senang menjadi seorang engineer sekarang gitu sih. Cuman ya untuk kembali lagi ke stand up comedy, sampai sekarang nggak bisa lagi gitu, susah lagi gitu. Ada beberapa orang yang masih ingat sama gue, komika-komika nasional juga ada beberapa yang masih ingat sama gue, tapi dan ada yang berharap gue untuk naik lagi, terutama teman-teman dekat gue tuh di Bandung ya, nge-encourage gue. Cuman aduh susah coy, pengen naik lagi. Gue akan coba sih, gue akan coba ke stand up Indochimahi dulu buat open mic. Tapi takut aja sih, takut, cuman akan tetap gue coba. Ini soal menghadapi rasa takut ya. Oke, kita coba ya. Apa yang ngomong apa lagi, udah aja gitu ya. Bingung sih gue, karena nggak banyak yang terjadi juga. Gak banyak terjadi juga di minggu-minggu ini. Lo pengen ada BH, BH lagi. Pengen ada sesuatu yang pengen gue bahas gak sih? Dari lo sendiri gue ternyata capek juga ya. Maksudnya bikin bikin podcast tiap minggu dengan tema yang berbeda-beda, walaupun pada akhirnya ini untuk diri gue sendiri. Tapi untuk membuat tanggung jawab itu terus konsisten tiap minggunya dan berbicara selama setengah jam, bukan sesuatu yang mudah juga ya ternyata ya. Jadi ya kalau misalkan lo ada sesuatu yang ingin dibahas, silahkan ya. Email gue di m.irfan.fz@gmail.com. Akan gue simpan di deskripsi. Jadi ya thank you yang sudah dengerin sampai akhir. Thank you. Bye.